Бишкекте саат 20 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сирияда азыр жарандык согушка айланган жаңжал тутанганына бүгүн туура 2 жыл толду. Бул өлкөдөгү тынчтыкка чакырган жыйын бүгүн Бишкекте да өттү. Коопсуздук комитетинин эсебинде Жалал Абадта диний экстремисттер деген уюмдардын мүчөлөрүнүн болжолдуу саны 2000ден ашат.
Бизде 2300 адамдар бар да. Ошонун ичинен чыгып кетип аткандар да бар, булардын арасынан кайра келип аткандар деле бар. Ал боюнча биз маалыматты бардык жагы боюнча тактап иш чараларды көрүп атабыз.
Кечки азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга токтолобуз. Ага катар тарых жана тагдыр түрмөгүнөн быйыл 200 жылдык мааракеси белгиленип жаткан италиялык композитор Жузеппе Вердинин өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу баяндайбыз.
Жузеппе Верди аты Набукко деп аталган операсын атайын максатында, башкача айтканда өзүнүн жердештерин, италиялыктарды ойготуш үчүн, намысы менен арына тийиш үчүн жазган деген пикирди айтышат тарыхчылар.
Кушуа кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлар алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Улан, кутман кечиңиздер менен. Камактагы депутаттардын соту 29 мартта уланат. Шанхайда Хуанпу дарыясында табылган чочколордун саны 7,5 миңден ашты. Социал демократтар президент жөнүндө аңыз кептерди териштирүүнү прокуратурага тапшырды. Эми жаңылыктарга кеңири токтолсок. Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов баштаган 7 адамдын бүгүнкү сотунда жактоочулар жары сөзгө чыгып бүтүштү. Сот жыйынга катышкан кабарчыбыз Жанар Акаев мындай деп билдирди.
Айтылып жаткан депутаттардын жактоочулары баардыгы өздөрү жары сөзгө чыгып сөздөрүн жыйынтыкташты. Эми 29 март күнү акыркы сөз берилет депутаттарга жана анын жан сакчыларына Кубатбек Кожоналиевке баарына акыркы сөз берилет. Ошол менен 29 мартта өкүм чыгат.
Ишти караган Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Адылбек Субанколов 29 мартта өкүм угузуларын билдирди. Кечээ мамлекеттик айыптоочулар депутаттардын күнөөсү далилденгенин белгилеп, аларды 9 жылдан 10 жылга, коомдук ишмер Кубат Кожоналиевди болсо 8 жылга, Алими Ташиевдин жан сакчыларын 3-4 жылга чейин эркинен ажыратууну соттон сураган. 3-октябрда Бишкектеги митингден кийин бийликти басып алууга аракет кылган деп айыпталып жаткан ата журттун депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов баштаган 7 адам болсо өздөрүнө тагылган айыптарды четке кагышууда. Шанхайда Хуанпу дарыясында табылган чочколордун саны 7,5 миңден ашты. Бейшембиде шаардыктарды таза суу менен камсыздаган бирден бир булак Хуанпу дарыясында 900 чочконун өлүгү табылганын жергиликтүү бийликтер маалымдады. Агын сууда табылган өлүктөр коңшу Чжэцзян провинциясындагы чочко фермасынан чыккан деген божомолдор айтылууда. Жергиликтүү маалымат каражаттары болсо фермерлердин бири күнөөсүн мойнуна алганын жазып чыкты. Атайын иликтөө иштери башталды. Шанхайдын айлана чөйрөнү коргоо мекемеси Хуанпу дарыясына такай мониторинг жасоодо. Жергиликтүү бийлик болсо сууда адамдын организмине зыян келтирчү эч нерсе жок деп ишендирүүдө. Социал демократтар партиясы президент жөнүндө аңыз кептерди териштирүүнү прокуратурага тапшырды. Парламенттеги социал демократтар фракциясына президент Алмазбек Атамбаев, Кыргыз Алтын ишканасынын мурдагы жетекчиси Осмонбек Артыкбаев менен бирге Центра компаниясынан 30 миллион сомун уурдап алган жана Атамбаев 2007-жылы премьер болуп турганда иштан бердигенин сатып жиберген деген маалыматтарды териштирүүнү башкы прокуратурага тапшырды. Фракция лидери Чыныбай Турсунбеков:
фракция прокуратура тапшырма берип атасыз. Давайте текшергиле, кимиси күнөлүү? Же ушак тараткан киши, же далилдеш керек, же ушак тараткан болсо ушак үчүн жооп бериш керек. Мына ушундай маселени коюп атасыз да.
Деген фракция төрагасы бул жалган маалыматтарды камактагы депутат Садыр Жапаровдун тарапкерлери таркатып жатканын азаттыкка билдирди. Социал демократтардын лидери жер жерлерде Чыныбай Турсунбеков менен Алмазбек Атамбаевдин Центрада акциялары бар деген аңыз кептерди таркап жатканын, алар чындыкка коошпой турганын кошумчалады. Түндүк Корея Америка Кошмо Штаттарын кибер чабуулдарды күчөттү деп айыптады. Пхеньян Кошмо Штаттар менен Түштүк Кореяны түндүк кореялык интернет түйүндөрүнө, анын ичинде мамлекеттик маалымат агенттиги менен Нодон Синмун гезитинин интернет сайттарына кибер чабуул коюуда деп күнөөлөдү. Корея жарым аралында өтүп жаткан Кошмо Штаттар менен Түштүк Корея биргелешкен аскердик машыгуулардан бери кибер чабуулдар күчөгөнүн Түндүк Кореялыктар жазып чыкты. Өткөн айда Пхеньян ядролук сыноолорду өткөргөндөн бери Корея жарым аралында кырдаал курчуду. Буга байланыштуу Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга каршы санкцияларды дагы күчөттү. Аламүдүн районундагы өрттөн 2 жаш бала чарчап калды. Жума күнү түштөн кийин Аламүдүн районунун Виноградный айылындагы иштебеген маданият үйүндө өрт чыгып, кырсык болгон жерде 4 жаштагы Тимур Бутаев жана 3 жаштагы Танзила Бутаеванын сөөгү табылды. Балдар түтүнгө ууланып калганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Өрт электр шаймандарын туура эмес пайдалануудан келип чыккан. Жалпысына маданият үйүнүн 60 чарчы метрин өрт каптап, имараттын шыбы жана жыгач дубалдары терезелери күйүп кеткен. Оштук журналисттер Ынтымак Кубок үчүн күч сынашат. Бул тууралуу Азаттыкка Ынтымак телерадио компаниясынын башкы директорунун милдетин аткаруучу Каарманбек Кулуев билдирди. 16 мартта коомдук регионалдык канал Ош шаарындагы жалпыга маалымдоо каражаттары арасында кичи футбол боюнча мелдеш өткөрөт.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми эртеңки кабар айтуралда учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Чүй, Тараз, Ош, Жалалабад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында Скор менен Нарындын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы күндүз Чүйдө 8-13 чейин, Таразда 7-12 чейин, Баткенде 9-14, Ош менен Жалалабадда 10-15, Ысык Көлдө 5-10, Нарында 3-8 градуска чейин, ал эми Бишкекте 11-13 градуска чейин жылуу болсо, Суусамыр өрөөндө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот, ал эми тоолордо 3-8 градус суук. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Сирияда азыр жарандык согушка айланган жаңжал тутанганына бүгүн туура 2 жыл толду. Бул өлкөдөгү тынчтыкка чакырган жыйын бүгүн Бишкекте да өттү. Ал акцияга биздин кабарчыбыз Мирлан Токталиев күбө болгон эле. Мирлан, саламатсызбы? Мени угуп жатсаңыз, анда акция кимдер тарабынан уюштурулду, эмне максатта өттү?
Саламатсыздар. Бүгүн дүйнөнүн 164 өлкөсүндө Сириядагы жарандык согушка каршы ак толкун аттуу акция өттү. Андай иш чара Бишкектеги Ала Тоо аянтында да жарандар коррупцияга каршы жана бир дүйнө укук коргоо кыймылдын мүчөлөрү менен өткөрүлдү. Уюштуруучулар Сириядагы граждандык согуштун токтошуна, бейкүнөө адамдардын канын төгүлүшүнө, кыйноолорго каршы позицияларын билдиришти. Ала катышуучулар колдоруна ак роза жана стоп деген кагазга жазууларды кармап турушту. Анан дагы белгилей кетчү нерсе, бүгүн ошо Сириядагы жарандык согушка 2 жыл толуп отурат. ООНдун маалыматына таянсак, ошол жерден дагы ушул маалыматты айтышты. 70 миңге жакын адам бул согуштан көз жумган жана 10 миңдей адамдар жоголуп, камалып кеткенин белгилеп өтүштү.
Рахмат анда сизге. Кошумчалай кетсек, ошол жарандык согуштун айынындагы ошо улуттар уюмунун маалыматтары боюнча 1 миллиондой киши ушул өткөн 2 жыл аралыгында качкын болгон экен. Сизге чоң рахмат. Ушул тапта Кыргызстанда да болжол менен 200 тегерегинде Сириянын жараны бар. Алар негизинен жеке ишкерлер жана студенттер. Кезинде Сириянын азыркы президенти Башар Асадтын атасы Хафиз Асад токмоктон окуп кеткендиги айтылып жүрөт. Ошол эле кезде Сирия жашаган кыргызстандыктарда жок эмес. Өткөн айда эле 2 жылдан ашык убакыттан бери жарандык согуш жүрүп жаткан бул өлкөдөн Кыргызстандын бир жараны үй бүлөсү менен качып келген болчу. Теманы кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстандын жараны Ольга Ладанова жарандык согуш жүрүп жаткан Сириядан өткөн айда жолдошу жана 2 баласы менен Кыргызстанга кайтып келди. Анын жолдошу Мухаммед Зинзан Ольганы алгач 2000-жылдардын башында келишим боюнча Кыргызстанга иштегени келгенде жолуктурган экен. Ал эми 2003-жылы мекенине алып кеткен. Алар Борбор калаа Дамаскта жашап, 2 уулдуу да болушкан. Ольга жана анын жолдошу ок дары жыттанган күндөр алыс калганына кубанат. Алар Кыргызстанда Ольганын апасынын үйүндө турушууда.
Это не жизнь. Утро в 5 часов начинают стрелять.
Бул жашоо эмес. Таңкы саат 5:00 баштап аткоо башталат. Биз жубайымдын байкесинин үйүндө жашадык. Ал эми үйүн жандылсо, танктар турат. Жолдун ар жагында танктар туруп алып аткылашат. Сиз ушуну элестете аласызбы? балдарынын курсагын тойгузуп нан алыш үчүн эл бири бирин өлтүрүп атышат. Нан үчүн узун узун кезектер турат. Ал эми мамлекеттик армия болсо, бул эл пикетке чогулган деп бомба тышташат. Бул болсо нан үчүн жөнөкөй элден турган кезек. Анткени нан ал жакта алтынга барабар. Калк эптеп өлбөстүн күнүн өткөрүп атат. Бул жашоо эмес.
Народ выживает, это не жизнь. Нет.
Былтыр декабрь айында да катуу согуш жүрүп жаткан Алеппо шаарынан Туркия аркылуу Кыргызстандын дагы бир жараны үй бүлөсү менен Бишкекке келген болчу. Кыргызстан менен Сирияда эки өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жок. Жеке адамдардан тышкары Кыргызстан менен Сирияны байланыштырган маанилүү окуялар да жок эмес. Кыргызстандык араб таануучу, отставкадагы полковник жана Бишкек гуманитардык университетинин профессору Алимжан Таңырыковтун айтымында, союз мезгилинде СССР Сирия достук келишими болгон. Анын негизинде эки тараптуу бир катар иш-чаралар жүргүзүлгөн. Ошондой эле Таңырыков, азыркы президент Башар Асадтын атасы, мурдагы президент Хафез Асад Кыргызстан менен Казакстанда окуп кеткенин белгиледи.
Хафез Асад 57-жылы, 59-жылдары Луговой окуган Казакстанда. Бирок ошол Луговойдогу авиационный база, Токмоктогу авиационный база, Кантагы авиационный база, ошолун баардыгы мынау Киевский көчөдөгү самолет турбайбы же МиГ-21. Ошолдо штабка башчы.
Алимжан Таңырыков Сирияда 5 жыл иштеген. Ал Хафез Асад коргоо министри болуп турганда аны менен да күн сайын жолугушуп бирге иштеп калганын эскерди. Ошол кезде азыркы президент Башар Асадды да көргөн экен.
Анан мен Сирияда жүргөндө 67-жылы согуш болмоду беле. Араб-Израиль согушунан кийин Хафез Асад коргоо министри болгон. Хафез Асадтын өзү менен иштегем мен. Ошондо күн сайын биз Хафез Асад менен учурашып турган.
Анан могу азыркы президент Башар Асадды көрүп калбадыңызбы? Балким ал бала
кичинекей. Кичинекей бала болчу. Кичинекей бала жетек атасын келип калчу неме? Генштабка, министерство коргоо министри. Биз дайыма күндө коргоо министерствосуна барчубуз да.
Профессор Таңырыков алгач Сириядагы элдик толкундоолорго социалдык абал негиз болду деген ойдо. Бирок анын арты чоң оюнга айланып кетти деп эсептейт.
Муштай нааразылык бар да. Биз кетирген катарында эле кетирип атат да баардыгы. Биз кетирген ката Турция да болду, Ливия да болду, Египте да болду, Сирияда да болду. И башка мамлекеттерде да бар.
Ал эми 2000-жылы да Бишкекте жеке адамдардын демилгеси менен Кыргызстан Сирия достук борбору ачылып, бирок кийин иштебей токтоп калган. Борборду алгач түзүлгөндө ал кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Орозалиев жетектеген. Анын айтымында Кыргызстанда 200-дүн тегерегинде Сириянын жараны бар.
Эми ар кандай иштерде жүрүшөт. Коммерцияда жүргөндөрү бар. Анча-мынча чайкана пайкана урушкандар да барбаш керек менин анчача. Кээ бирөөлөр бар да, илгертен бери келип жүргөндөр бар экен. 95-96 бери келип, биякта иштешип тигинде болушуп, окушуп калып калгандар бар экен. Үйлөнүп алгандар бар болчу арасында.
Кыргызстанда Бишкектеги медициналык академияда окуган сериялык студенттерди кезиктирүүгө болот. Мындан тышкары келишим аркылуу жогорку окуу жайларында эмгектенген мугалимдер да бар. Алардын айрымдары менен байланышканыбызда Сирия, Кыргызстан өздөрүнүн турмушу тууралуу айтып берүүдөн баш тартты. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Аламүдүн районундагы өрттөн 2 жаш бала чарчап калды. Жума күнү түштөн кийин Аламүдүн районунун Виноградный айылындагы Иштебеген маданият үйүндө өрт чыгып, кырсык болгон жерден 4 жана 3 жаштагы 2 баланын сөөгү табылган. Балдар түтүнгө уланып калгандыгын өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы билдирди. Камактагы депутаттардын соту 29 мартта уланат. Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапар жана Талант Мамытов баштаган 7 адамдын бүгүнкү сотунда жактоочулар жарыш сөзгө чыгып бүтүштү. Эми сот өз өкүмүн 29 мартта угузат деп күтүлүүдө. Шанхайда Хуанпу дарыясында табылган чочко өлүктөрдүн саны 7,5 миңден ашты. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтер маалымдады. Шанхайдын айланыш жолун коргоо мекемеси Хуанпу дарыясына мониторинг жасоодо. Жергиликтүү бийлик сууда адамдын организмине зыян эч нерсе жок деп ишендирип жатат. Түндүк Корея АКШны кибер чабуулдарды күчөттү деп айыптады. Пхеньян Кошмо Штаттары менен Түштүк Кореяны түндүк кореялык интернет блоктарынын ичинде мамлекеттик маалымат агенттиги менен өкмөттүк интернет сайттарына кибер чабуул коюуда деп күнөөлөдү. Оштук журналисттер ынтымак клубок үчүн күч сынашат. Бул мелдешти ынтымак теле радио компаниясы уюштурууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгебиз Азаттык чекиткейжи. Кечки Азаттыктан берүүбүз теми интервью менен улантабыз. Азаттыктын бир катар суроолоруна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Жалал абаддагы башкармалыгынын жетекчиси Эдил Эрмеев жооп берди. Маектешүүнү аймактан кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов өткөргөн. Эрмеев сөзүн оболу диний экстремист деген уюмдардын Жалал абаддагы болжолдуу мүчөлөрдүн санын айтуудан баштады.
Бүгүнкү күндө Жалал абад областынын ичинде бизде такталган эмелер боюнча 2300 адамдар бар да. Ошонун ичинен чыгып кетип аткандар да бар, булардын арасынан кайра келип аткандар деле бар. Ал боюнча биз маалыматты баардык жагы боюнча тактап иш чараларды көрүп атабыз. Хизбут Тахрир деген бул экстремисттик партия деп бул Кыргызстанда айтылган бул боюнча сот органына чечим чыгарып берилди. Биздин улуттук коопсуздук комитети боюнча Жалал абад областында 2012 жылы 14 кылмыш иш козголгон. Ошонун ичинен 23 адам кармалган. Анын ичинен 14-ү бүгүнкү күндө ар кайсындай кылмыш жоопкерчиликке тартылган. Ошолордун үйүндө обысктан табылган 868 барак Хизбут Тахирдин листовкалары, 370 китеп табылган, 358 электрондук материалдар табылган. Бул флешка, диск, ни компьютерлер, радио носителдер. Бүгүнкү күндө Жалал абад областынын ички иштери менен чогуу бул жумушту алып баратабыз. Өзүбүздүн управлениябыздын ичинен эле 5 иш козголду бүгүнкү күндө. Анын ичинен 3 адам камакта. Андан бөлөк чогуу ички иштер менен жасап аткан иштерибиз боюнча 12 дагы иш козголгон. Анын ичинде Сузак районунун Базар коргоон, Нокен, Аксы, Таш Кумур шамалды сайынан ушул иш чараларды көрүп атабыз. Терезин боюнча былтыр Жалал абад областында эле 5 адамды кармап сот жоопкерчиликке ар кайсында жылга кесилген. Терроризм деп айтканыбыз деген көрүп атабыз. Ар кайсы өлкөлөрдө күчөп келатат. Ошондой нерселер ушул Кыргызстандын ичинде болбосун деп кылып келаткан иштерибиз ошо көрүнүп турат. Канча жылдан бери терроризмдин эмеси боюнча жакшы күрөшүп келаткандан болбой эле. Биз өзүбүздүн жаныбыздакы эле өлкөдө Казакстанда былтыр мурдагы жылы болуп аткан террористтик акцияларды биз ошого эртелеп ыкчам түрүндө күрөшүү болуп атат.
Бүгүнкү күндө Жалал абад облусунда террористтик уюмдар жок десек болобу?
Жок деп айта алабыз. Бирок мындай да маалыматтар да бар. 2010 жылы болуп кеткен окуяларын ошолордон да чыгып кетип окуп келет. Мүмкүн алар да ошо кайра келип ошондой Кыргызстанга зыян келтирем деп ойлору деле бар.
Жалал абад облусунда тыюу салынган экстремисттик уюмдардан бирле Хизбут Тахрир уюму барбы же башка дагы уюмдар аракеттенип жүрүп жашырын түрдө?
Бүгүнкү күндө ар кайсындай течениялар бар. Акчамдык иш жүрүп атат. Бүгүнкү күндө азыр айтыш эрте деп ойлойбуз. Эми үчүн дегенде материалдардын баарын ошо топтоп туруп анан иш козголгондо ошондо биз айтканга ачыкка чыгарганда боло керек.
Эл ичинде паракорчулук тыйылган жери жок, ага дагы эле болсо аткар мээлер аралашып келет деген кептер көп айтылат да. Коррупцияга каршы күрөштөн кандайдыр бир тыянак чыгып жатабы?
Коррупцияны жоюш үчүн эң биринчиден деген эл менен ар бир тармактын чогун чечпесек жалгыз биз өзүбүз анын баарын жокко чыгара албайбыз. Президенттин антикоррупциондук службаны ачкандан бери 76 арыз түшкөн да 2012 жылы. Анын ичинде 22 кылмыш иш козголгон. А бөлөк органдар менен дагы 3 иш козголгон. Козголгон кылмыш иштер боюнча 23,157,000 мамлекетке зыян келтирген. Изилдөө жүргүзүп кылмыш иш ачылгандан кийин 2,5 миллион кайра зыянын кайра алып келтирген.
Облуста ачылган коррупцияга каршы кызматтын коомдук кабылдамасы коррупцияны азайтууга салым кошулат деп. Бирок эл ырачат, анткени коомдук кабылдама коррупцияга каршы күрөшүүчү уюмду кайталап бюджетке ашча зыян келтирген мекеме пайда болду деген ой бар экен да.
Биздин коомдук кабылдаманы элдердин талабы боюнча ачылып атат. Кыска мөөнөттө 21 жарандан арыз түшүп атат.
Облуста диний абал туруктуубу?
Туруктуу.
Болот Дубанаев аттуу жаран эмне үчүн кармалды? Себеби анын аялы Болот Кадыржан Батыровдун мүлкүн мамлекетке өткөрүп жатса, улуттук коопсуздук башкармасы 2 айга камап койду деп бизге нааразылык айтты да.
Болот Дубанаев юридикалык сөз менен айтканда мошенник деп айтса болот да. Эмне үчүн дегенде бул бизге 2011 жылы сентябрда да түшкөн маалымат болчу. Кылмыш кодекси боюнча 228 берене боюнча бул терроризм болот деп
алдап телефон чалып биздин улуттук коопсуздук комитетке анан кийин айткан майлы сууда адресин айтып ошол жерде терроризм даярдалып атат, ошого чара көргүлө деп. Бирок бул иш чараны көрүп биз тактаганда а жерде мунун Болот Дубанаевдин туугандары болуп чыгат. Атасы анан бир туугандары. Нааразычылык өзлөрүн туугандарынын ичинден эмне чыгарам деп ошол биз аркылуу жалган жаап анан кийин терроризм болгондо акция деп ушундай деп берген. Бул бири. Экинчиси 2012 жылы мунун апасы Самсалиева Тамара деген алда тиги подделка документ деп айтабыз, расторжение брака деп туруп карамат Кадыржан Батыровдун өкөнүнүн ортосунда расторжение брака деп туруп фиктивный документ жазып берген. Ал боюнча иш козголгон, финансовый полиция менен анан тергөө жүргөн, соттун эмесинде берилген ал. Салинар Шариповко деген акцияларын ошолорго өткөзүп беребиз деп ошондой эме кылган. Мунун апасы Дубанаевко деген биздин тергөө жүрүп атат. Айтканда азыркыга деле эрте, эми үчүн дегенде бул ошолордун туугандарынан доверенность алган Кадыржан Батыровдун мүлкүнө.
Ишеним бат, э?
Ишеним бат. Ошону тактап туруп, эметип алып туруп анан кийин бул ошо мүлкүн сатып жүргөн. Ар кайсы адамдарга да сөз берип, ар кайсы объектилерди аларга берем деп документтерди түзүп жүргөн. Бизге кармалганда бул ошо жердеги мүлктү бирөөлөргө сатып жүргөн жеринин темирди бизге кармалган. Иш чара азыр жүрүп атат. Тактап айтып кетсек, бул мошенниктер биз бер жагын эле козголгонбуз. Бүгүнкү күндө дагы андан бөлөк беренелер да чыгып атат. Ошолорду да кошуп анан кийин айыптап туруп анан кийин сотко жиберебиз. Бул февралдын орто ченинде камакка алынды.
Аялы 28 февралда.
Ал ага чейин иш козголгон, бирок качып жүргөн. Анан кийин 28-нде жасап аткан документтери менен ошол жерде кармалган.
Мен булар айтып атканда ошол сыртта кайда жүргөнү белгисиз жүргөн Кадыржан Батыровдун мүлк багыттары мамлекетке кайтарылып атабы?
Азыркы күндөгү акциялар деген бүгүн өкмөткө кайтарылып, азыр изилдөө жүрүп, соттун чечимдери да күтүлүүдө. Эми үчүн дегенде ар бир мүлктү деген бири биринен тандап чыгыш керек экен. Эми үчүн дегенде ар кайсы адамдар ар кайсында арыз түрүндө, ар кайсында документтердин түрүндө алып келип туруп, ошолорду тактап айтып, меники деп келип аткандар, ошолордун баарын сот аркылуу чечип, бүгүнкү күндү аяктап баратат деп айтса болот. Эми үчүн дегенде аз эле калды да чече турган нерсени. Бул бир күндүк нерсе эмес бул деген. Бул мына 2 жылдан бери келаткан иш деп ойлойбуз. Эми үчүн дегенде ар бир жарандын юридикалык негизинде жанагы документтерин баарын тактап туруп, анан кийин өкмөткө өткөрүш керек. Эми үчүн дегенде эртеңки күнү кайра башынан көтөрүлбөш үчүн.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын атын жамынып жүргөн Жамалактагы коррупцияга каршы элдик көзөмөл деген үйүнүн 5 адамына иш ачылган экен. Алардын тагдыры кандай болот?
Коррупцияга каршы күрөшүү коомдун демеси, аларда юридикалык мындай иш чара чыгарганга болбойт, укугу жок. Эми үчүн дегенде буларды деген жардам катары колдонсо болот. Булар деген коррупцияга күрөшү ошондой жардам берсе бизге ошондон туура иш чара болот. Бирок өзүлөрү барып алып туруп, өзүлөрү чечим чыгарып, прокуратуранын функциясын алса, улуттук коопсуздук кызматынын функциясын алып, ички иштердин функциясын алып алып туруп, соттун да функциясын алып алып туруп, булар чечсе, бул анда коомго жарашпайт, бул мыйзамды бузуу. Ушундай нерселерде 2-3 жердеги фактылар такталды.
Жолуңузга чоң рахмат, кадрлуу угармандар. Биздин сурообузга мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин Жалал Абад облусунда башкармасынын башчысы Эдил Эрмиев жооп берди. Ага суроо салган Нурсай Абдыраимов болду.
Кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек тарых жана тагдыр түрмөгүндө. Анын бүгүнкү чыгарылышында биз быйыл 200 жылдык мааракеси белгиленип жаткан айтулуу италиялык композитор Жузеппе Вердинин өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу баяндайбыз. Берүүнү кабарчыбыз Осман Акун Ибраимов сунуш кылат.
Сиздер угуп жаткан музыка азаттык, улуттук биримдик тууралуу ыр, тагыраак айтканда хор. Автору италиялык улуу композитор Аида, Дон Карлос, Травиата, Ригалетто, Трубадур сыяктуу классикалык опералардын автору Джузеппе Верди. Бул ыр дүйнөдөгү эң эле атактуу ырлардын бири, атактуу хорлордун бири десек туура болот. Бул хордо өз эл жеринен адашып, туткунга түшүп, кантип баш бириктиребиз, кантип мекенибизди азаттыкка чыгарабыз деп санаа чеккен адамдардын ыры же гимни болуп эсептелет. Джузеппе Верди аты Набукко деп аталган операсын атайын максат менен, башкача айтканда өзүнүн жердештерин, италиялыктарды ойготуш үчүн, намысы менен арына тийиш үчүн жазган деген пикирди айтышат тарыхчылар. Себеби 18-чи кылымдын башында Италия азыркыдай бир бүтүн мамлекет болгон эмес, чачыранды болуп, майда-майда өлкөлөргө бөлүнүп кеткен кези болгон. Тоскана, Венеция, Ломбардия, Сицилия сыяктуу азыркы Италиянын эң эле атактуу аймактары өз алдынча жашаган мамлекеттер болгон. Ошондуктан Австрия сыяктуу күчтүү мамлекеттерге жем болуп, бир кезде дүйнөнүн эң зор империясы болуп эсептелген Рим империясы аты гана калып, жалпы эле италиялыктардын ич ара ынтымагы ыдырап, баш бириктире албай, чет өлкөлүк баскынчылардын кол алдындагы бечара эл болуп калган убак эле. Ушунун баарын көрүп билип, сезип турган Джузеппе Верди аскер башчы же согуш адамы эмес, музыкант, композитор гана болсо да, италиялыктардын рухун ойготуп, калктын намысына тийип, музыка менен болсо да, улуттун азаттыгына салым кошууну эңсеген экен. Ошентип, анын атактуу Набукко операсы жар алыптыр. Басынчылардын бийлигинен чочулаган Верди италиялыктардын намысына тийүү үчүн Набукко операсына негиз кылып атайын каймана сюжетти, атап айтканда байыркы иудейлердин, азыркы еврейлердин Вавилон доорундагы биздин яранын башындагы азаптуу турмушун алган. Операда композитор Верди атайын эл жеринен ажыраган, чачыранды болуп, бөлөк менен бөтөндөргө кор болгон, биримдикти эңсеп, азаттыкка умтулган элдин элесин берген. Айрыкча сиздер угуп жаткан хор чын-чынына келгенде байыркы иудейлер эмес, Вердинин доорундагы ынтымактан кеткен чачыраган италиялыктар тууралуу хор эле. Тарыхчылардын эскергенине караганда, Набукко операсы атактуу Ла Скала театрында биринчи жолу коюлганда, эл ушул хорду дагы бир жолу кайталоону өтүнгөн экен. Кийинчерээк жалаң эле опера көрүмөндөрү эмес, көчөдөгү эл да Джузеппе Вердинин ушул хорун кайталап ырдап, бара-бара бул хор баш бириктирүүнү эңсеген италиялыктардын азаттык ырына, улуттук гимнине айланып кеткен. Албетте, Италияны кайра бириктирүү жалаң эле Джузеппе Вердинин азаттык ыры ырдалган үчүн ишке ашты деп эч ким айтпайт. Бирок бул ыр, бул хор элди ойготту. 18-чи кылымда чачыранды болуп жашаган Италияны кайра бириктирүү үчүн Маззини, андан кийин Джузеппе Гарибальди сыяктуу патриоттор ар кайсы шаарлардын азамат уул кыздарын топтоп, партизандык отрядтарга бириккен. Италиянын азаттыгы жана улуттук биримдиги үчүн күрөшкө ал түгүл Англиядан атактуу акын Жорж Гордон Байрон да келип катышкан. Акыры Италия мамлекет катары биригип, Европанын негизги державаларынын бирине айланды.
жана тагдыр түрмөгүн Осман Акын Ибрайым сунуш кылды. Урматтуу каарман, биз ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуба улансын, саламатта калыңыз.